Danışır Azadlıq Radiosu. Salam, Bakı vaxtı ilə saat 20-dir. Son xəbərlərlə studiyada mən Samirə Faiqqızı. Xəbərlərdə. Bugün Xocalı faciəsinin 13-cü il dönümüdür.
Bizdə hesablasan bir nəsildən 36 nəfər girov gedib, ölüb, hələ bir nəsildən bir familiyadan. Bəzi qayıdıbdır, belə qayıdıb ki, yaralı qayıdıb, meydi qayıdıb, saçağı yox.
Dağıstan vasitəsilə terror aktları törətmək üçün Azərbaycana gedən 3 yaraqlı qətlə yetirilib. Bu haqda Rusiya Daxili İşlər Nazirliyinin rəsmiləri bildirir.
Tem, что точное количество бандитов известно не было, возможен тот факт, что часть из них все-таки удалось просочиться на территорию Азербайджана.
Avropa Şurası Parlament Assambleyası rəsmi Bakı qarşısında siyasi məhbusların azadlığa buraxılması məsələsini qəti qoymaq niyyətindədir. Bu haqda radiomuza Aşpanın Azərbaycanda siyasi məhbuslar üzrə məruzəçisi Malkolm Bruce deyib.
And it's to try to secure the release of remaining political prisoners.
Biz bu səfər zamanı qalan siyasi məhbusların və yeni yaranan siyasi məhbusların azadlığa buraxılmasına çalışacağıq.
Qırğızıstanda bazar günü keçiriləcək parlament seçkiləri ərəfəsində müxalifətin nümayişləri davam edir. Vatikan deyir ki, Roma papası 2. Yohan Pavel cərrahiyyə əməliyyatından sonra respiratorsuz nəfəs ala bilir. Və hava məlumatı, sabah Azərbaycanda hava əsasən yağmursuz olacaq, şimal-şimal şərq küləyi əsəcək. Efirdə xəbərlərdir. Bugün Xocalı faciəsinin 13-cü il dönümüdür. 1992-ci il fevralın 25-dən 26-sına keçən gecə Xocalı şəhərinin yüzlərlə dinç sakini qəddarlıqla qətlə yetirilmiş, 1200-dən çox adam girov götürülmüşdür. Azərbaycan hökuməti Xocalı hadisələrinin soyqırım kimi tanınması üçün bir çox ölkə parlamentlərinə müraciət edib. Xocalı qurbanlarının xatirəsi bir çox xarici ölkədə də anıldı. Bəzi ölkələrdə Azərbaycan diaspor cəmiyyətləri Xocalı faciəsi ilə bağlı etiraz aksiyaları keçirirlər. Rövşən Qəmbərov 1992-ci ilin fevralında baş verən qanlı hadisələrin şahidi olan bir Xocalı qaçqını ilə söhbət edib.
Mən gecə elə ki, dəli kimi yuxunu durmuram. Dünən gecə mən bu ayağımın bax buraları əsirdi. Duram elə ki, dəli kimi qışqırıb, elə ki, söhüşünə, qadına, güvənə, irəli gedim. Belliyin, yoldaşı da durub, niyə çıxırsan, niyə çıxırsan, pismullarını mən durğuzurlar.
Rəşid Pinəçidir, Xocalı qaçqınıdır. Bakı Dövlət Universitetinin tələbə şəhərciyində məskunlaşıb. Çörəyi tələbələrin və qaçqın qonşularının əyəqqabısını təmir eləməkdən çıxır. Qarabağ müharibəsi 50-dir, Xocalı faciəsindən sonra əsəb xəstəliyindən əziyyət çəkir. Deyir ki, elə gün olmur ki, yuxusunu qarışdırmasın.
Həmişə də heç qəhrəmanlığımı görmürəm. Elə görəm, ya məni yarıya salıblar, ya gürov düşürəm. Sıralayın axşamıdır. Gördüm ki, mənim əlində silah almışam, qoymuşam kolun içinə. Kolun içində gedirəm, silahın dalınca gedirəm, ilan kimi sürünüb gedir. Yoldaşıma deyirəm, az o tərəfdən qabaqla, gir onu tutaq. Silah əlimdən, ilan kimi sürünüb gedir, gizlədiyim silah.
Rəşid deyir ki, təkcə onların nəslindən 36 nəfər qətlə yetirilən, əsir düşən və gürov götürülən var.
Bizdə hesablasan bir nəsildən 36 nəfər gürov gedib, ölüb, hələ bir nəsildən bir familiyadan. Bəzi qayıdıbdır, belə qayıdıb ki, yaralı qayıdıb, meydi qayıdıb, saçağı yox. O qalandakı elə deyirlər, gələcək. Ancaq ki, biz görmürük onu gəldiyi.
Ha, burası mı düzəltmək?
Yox, onu düzəltmək. Sən əlin güyə düşür mənim. Allah başlasın.
Rəşidin sol əlinin şəhadət barmağı yoxdur. Bakıda dolanmaq üçün pinəçiliyi təzə-təzə öyrənməyə başlayanda barmağına biz batıb və infeksiya keçdiyi üçün barmağını kəsiblər. Ona görə də hər ayaqqabını təmir eləyə bilmir.
Müştəri az olur. Gəlir, müştəri çox gəlir. Amma gətdiyi iş ayaqqabını düzəldə bilmirəm. Elə ki, gətirir ki, bunun altını dəyiş, ona altını dəyişmək üçün gücdə əl lazım ki, bu əl girməlidir bura, bu da sinir xəstəliyidir, bizə əlim girmir, o iki dikəm. Mən əzinəyəm qarayaz, qara bulut qarayaz, pələk sənə kim dedir, mənim bəxtimi qarayaz ey.
Pinəçi Rəşid Xocalı faciəsinin il dönümündə uşaqları ilə birlikdə saatlarla faciə qurbanlarını əks etdirən televiziya kadrlarına baxır. Deyir ki, nə qədər ağır olsa da baxmaya bilmirəm.
O bilsən, bilsən nətə, bilmirəm özüm nə ilə soydum. Elə ki, bax, onu eləyib baxşam, Allahın adaq baxşam, evdə uşağın biri səs eləyir, 100 dəfə ağzıma gələn sözləri deyirəm ki, siz qanmırsınız da, bunun bu qanmırsınız ki, bu nədir? Ənə deyir, baxırıq.
Burada ya bir var idi, dəstəyin hanı dağlar.
Xocalı faciəsinin 13-cü il dönümü ilə bağlı Azərbaycanda keçirilən tədbirlər barədə İlqar Rəsul xəbər verir.
Milli Elmlər Akademiyasının rəyasət heyəti Xocalı hadisələrinin soyqırım kimi tanınması barədə qətnamə layihəsi ilə çıxış edib. Prezidentin Milli Məsələlər üzrə Dövlət Müşaviri Hidayət Orucov da keçirdiyi mətbuat konfransında Xocalıda baş verənləri 20-ci əsrin xatın, Osvensim kimi qətliamları ilə eyniləşdirdi.
Bu soyqırım 2 əsrə yaxın bir dövrdə Ermənistan Respublikasının bir sıra imperialist qüvvələrin dəstəyi, istiqamətləndirməsi və yardımı ilə Azərbaycan xalqına qarşı apardığı deportasiya və soyqırımı siyasətinin tərkib hissəsidir.
Bankadakı diplomatik korpusun nümayəndələrinin də iştirak etdiyi mətbuat konfransında Mehriban Ələkbərzadənin Xocalı hadisəsi barədə çəkdiyi sənədli film nümayiş etdirildi. Hidayət Orucovun dediyinə görə bu film İngiltərənin nüfuzlu telekanallarından birində artıq nümayiş etdirilib. Xocalı hadisəsi ilə bağlı Müsavat və Yeni Azərbaycan partiyalarda ayrı-ayrılıqda anım mərasimi keçirdilər. 1992-ci il fevral ayının 25-dən 26-sına keçən gecə Qarabağ Xocalı şəhərinə erməni silahlı qüvvələri hücum etmiş, şəhər sakinləri çoxlu tələfat vermişdi. Azərbaycanın rəsmi mənbələrinin yaydığı məlumata görə həmin hücumda Rusiyanın 366-cı matratıncı alayı da iştirak edib. Əksəriyyəti mülki şəxslərdən ibarət olan 613 adam xüsusi qəddarlıqla qətlə yetirilib. Qətlə yetirilənlərin 63-ü uşaq, 106-sı qadın, 70-i qoca olub. 1275 nəfər isə girov götürülüb. Onların taleyi indiyə qədər məlum deyil. Bakıdan İlqar Rəsul.
Danışır Azadlıq Radiosu, xəbərlərlə tanışlığı davam etdiririk. Rusiya Daxili İşlər Nazirliyi bildirir ki, bugün Rusiya qüvvələri Çeçenistanda terror aktları törətmək üçün Dağıstan vasitəsilə Azərbaycana gedən 3 yaraqlını qətlə yetiriblər. Nazirliyin sözçüsü Boris Proşkin deyib ki, hərbçilər ötən gün Dağıstan sərhədi yaxınlığında Çeçenistanın şərq hissəsində baş verən toqquşmada 2 nəfəri qətlə yetiriblər.
При попытке пересечения административной границы с Республикой Дагестан была уничтожена федеральными силами очередная банда.
Террор актları törətmək üçün Azərbaycana gedən daha bir quldurlar qrupu Dağıstanla inzibati sərhədi keçməyə cəhd edərkən məhv edilib. Amma quldurların dəqiq sayı məlum olmadığı üçün ola bilsin ki, onlardan bəziləri Azərbaycan ərazisinə daxil ola biliblər. Boris Proşkin aldığı yaralardan vəfat etmiş 3-cü yaraqlı deyib ki, yaraqlılar mərhum səhra komandiri Gelayevin qohumları öldürməli idilər. Onun sözlərinə görə yaraqlıların lideri Doku Umarov Gelayevin qohumlarının hücum etməsindən ehtiyat edir. Amerika hərbi komandanlığı deyir ki, bugün Bağdad yaxınlığında yola qoyulan bombanın partladılmasından 3 Amerika əskəri həlak olub və azı 6 nəfər yaralanıb. Bugün İraqın müxtəlif yerlərində ayrı-ayrılıqda baş verən hücumlardan və partlayışlardan bir neçə İraqlı polis işçisi həlak olub. İskəndəriyyə şəhərində şiələrin qərargahında intihar partlayışı 5 nəfərin həyatına son qoyub. İraq hökuməti bugün bildirib ki, onun Baquba şəhərindəki qüvvələri Əl-Qaida şəbəkəsinin liderlərindən biri Məhəmməd Nəccam İbrahimi həbs ediblər. İraq hökuməti həm də fevralın 20-sində Talib Mikhlif Ərsan Əl-Dulayminin tutulduğunu deyir. Əbu Qutaybax kimi tanınan bu şəxs terrorçuların lideri Əl-Zərqavinin baş köməkçisidir. Bugün Qırğızstanda müxalifətin nümayişləri davam etdirilib. Nümayişçilər hökuməti bazar günü keçiriləcək parlament seçkilərində bəzi müxalifət namizədlərinin iştirakdan kənarlaşdırılması barədə qərarı dəyişməyə çağırıblar. İssıq Kül əyalətindəki Bokonbayev şəhərində mitinglər 4 gündür ki, davam edir. Bu regionda müxalifət namizədi Arslan Maliyev seçkiyə buraxılmayıb. Bugün səhər Qırğızstanın xarici işlər naziri Əskər Aytmatov deyib ki, səs vermə ərəfəsində ölkədə vəziyyət normal və sabitdir.
Естественно, в ходе такого важного политического события, как
Əlbəttə ki, parlament seçkisi kimi vacib hadisə ərəfəsində cəmiyyətdə siyasi temperatur indi bir qədər yüksəkdir, çünki mübarizə rəqabət gedir. Əskər Aytmatov. Qırğızstanın Daxili İşlər Nazirliyi bildirib ki, polis seçki ərəfəsində hər hansı ixtişaşların qarşısını almaq üçün ölkədə təhlükəsizliyi gücləndirib. Vatikan deyir ki, Roma papası 2. Yohan Pavel ötən gün onun üzərində aparılan əməliyyatdan sonra gecəni yaxşı keçirib. Vatikan sözçüsü Jacqueline Navarro Valls deyir ki, əməliyyata görə o bir neçə gün danışa bilməyəcək və indi o respiratorsuz nəfəs alır.
He is now breathing better. Feels notable.
Papa indi daha yaxşı nəfəs alır, özünü çox rahat hiss eləyir və hər hansı cihazın köməyi olmadan nəfəs alır. Bu, fevral ayında ikinci dəfədir ki, 84 yaşlı pontifik nəfəs problemi ilə xəstəxanaya düşüb. BMT Livanın keçmiş başnaziri Rafiq Hərrinin qətli ilə bağlı istintaqa başlayıb. BMT heyəti fevralın 14-də Hərri və daha 17 nəfərin ölümü ilə nəticələnən partlayışı araşdıracaq və istintaqın nəticələrini BMT-nin baş katibi Kofi Annana təqdim edəcək. Heyətin başçısı İrlandiya polis komissarının müavini Peter Fitzgerald bugün deyib ki, o bu dəhşətli cinayəti gərəzsizliklə və peşəkarlıqla araşdıracaq.
We appreciate very much and wish to acknowledge President Lahoud's pledge.
Biz bunu yüksək qiymətləndiririk və demək istəyirik ki, Livan prezidenti Lahoud onun hökumətinin bizim missiya ilə əməkdaşlıq edəcəyi ilə bağlı Kofi Annana söz verib və mən Livan rəsmiləri ilə birgə işləməyi və bu işdə tərəqqi əldə ediləcəyini səbirsizliklə gözləyirəm. BMT missiyasının rəhbəri Fitzgerald. Livan müxalifəti Hərrinin qətlində Suriyanı və bu ölkənin Livandakı müttəfiqlərini günahlandırır. İranın nüvə proqramı üzrə danışıqlarda Tehranı təmsil edən nümayəndə heyətinin rəhbəri Həsən Rovxani əmin olduğunu bildirib ki, İranın nüvə proqramı ilə bağlı Avropa ölkələri ilə aparılan danışıqlar gələn ay müsbət nəticə verəcək. İranın Ali Milli Təhlükəsizlik Şurasının rəhbəri olan Rovxani bu sözləri Almanya Başnaziri Joşka Fişer ilə danışıqlardan sonra deyib. Ötən gün Rovxani Parisdə Fransa prezidenti Jacques Chirac'la görüşüb və danışıqlarda yeni dinamik nizmin əldə edildiyini dilə gətirib. Rusiya prezidenti Vladimir Putin deyir ki, o Amerika prezidenti George Bush'la ötən gün Bratislavada keçirdiyi görüşün nəticələrindən məmnundur.
Я удовлетворен итогами атмосферы состоявшихся переговоров.
Mən sammitin nəticələrindən və danışıqların apavasından iki tərəfli münasibətlər və beynəlxalq məsələlər üzrə keçirilən müzakirələrin etibarlılığından və səmimiyyətindən məmnunam. Rusiya üçün Slovakiya etibarlı və vacib tərəfdaş qalmaqda davam edir. Vladimir Putin. Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov deyib ki, bu sammit gələcəkdə Amerika-Rusiya münasibətlərinin ardıcıl inkişafı üçün fundament qoyub. Danışır Azadlıq Radiosu, efirdə xəbərlərdir, qayıdaq Azərbaycana. Avropa Şurası Parlament Assambleyası Azərbaycan hökumətindən bütün siyasi məhbusların azadlığa buraxılmasını tələb etmək niyyətindədir. Bu barədə radiomuza Aşpanın Qanunçuluq və İnsan Haqları Komitəsinin üzvü, Assambleyanın Azərbaycanda siyasi məhbuslar üzrə məruzəçisi Malikolm Brus deyib. Mikrofonda Kənan Kazımoğlu.
Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycandakı siyasi məhbuslar üzrə məruzətçisi Britaniya Parlamentinin üzvü Malcolm Bruce rəsmi Bakı qarşısında siyasi məhbusların azadlığa buraxılması məsələsini qəti qoymaq əzmindədir. Cənab Bruce bunu mart ayının 14-ü və 15-də Azərbaycana səfəri zamanı etməyə hazırlaşır.
Biz bu səfər zamanı qalan siyasi məhbusların və yeni yaranan siyasi məhbusların azadlığa buraxılmasına çalışacaq. Bilirsiniz ki, müxalifət liderləri üzərində şübhəli prosedurlarla məhkəmələr keçirir. Bunlara ağır cəzalar kəsir. Biz Azərbaycan hökumətinə açıq bildirəcəyik. Əgər o, Avropa Şurasının üzvü kimi üzərinə götürdüyü öhdəlikdə ciddidirsə, o zaman siyasi məhbuslarla bağlı məsələyə son qoymalıdır. Vəziyyət artıq kritik həddə çatır.
Avropalı parlamentarın sözlərinə görə, son 12 ayda siyasi məhbusların bəziləri azad edilmişdir və bir zaman şurada belə bir təəssürat yaranmışdır ki, Azərbaycan hakimiyyəti Avropa Şurasının çağırışlarına müsbət cavab verir. Lakin indi bu proses dayanıb və artıq əks istiqamətdə inkişaf etməkdədir. Cənab Brus qeyd edir ki, Azərbaycanın Avropa Şurasındakı nümayəndə heyəti yaxşı bilir ki, yaranmış vəziyyət Parlament Assambleyasını qane etmir.
And I think the parliamentary delegation from Azerbaijan to the Council of Europe are aware
Vəziyyət artıq böhranlı həddə çatıb. Biz ümid edirik ki, Azərbaycan hakimiyyəti vəziyyəti düzgün qiymətləndirəcək və düzgün nəticə çıxaracaq. Çünki onlar bunu etməsələr, bu Azərbaycanın Avropa Şurası ilə münasibətlərini böhranlı bir həddə gətirib çıxaracaq.
Məruzəçi həmçinin əlavə etdi ki, Azərbaycan hakimiyyəti öhdəlişləri yerinə yetirməsə vəziyyət daha da pisləşəcək. Belə olan halda Avropa Şurasının Azərbaycanla olan münasibətlərinə yenidən baxılacaq.
Biz lazım olan nəticələri əldə etmək üçün Azərbaycanla hələ də işləmək əzmindəyik. Azərbaycan dəfələrlə bəyan edib ki, Avropaya və Avropa dəyərlərinə, Avropa standartlarına yaxınlaşmaq istəyir. Buna nail olmaq üçün Avropa Şurası və ATƏT-lə birgə işləyir. Ancaq yerdə tamam başqa şeylər baş verirsə, o zaman biz bu sözləri qəbul edə bilmərik. İndi elə bir vəziyyət yaranıb ki, Azərbaycan hakimiyyətinin işi sözü ilə üst-üstə düşməlidir.
Bu, Avropa Şurasının Parlament Assambleyasının Azərbaycandakı siyasi məhbuslar üzrə məruzəçisi Britaniya Parlamentinin üzvü Malcolm Bruce'un fikirləri idi. Azadlıq Radiosu üçün Kənan Kazımoğlu.
Efirdə xəbərlərdir. Barmiq Elektrik şirkəti deyir ki, Bakıda elektrik enerjisi böhranı Azər Enerji Sərmdar Cəmiyyətinin qoyduğu məhdudiyyətlə bağlıdır. İqtisadiyyat xəbərləri ilə mikrofonda Emin Hüseynzadə.
Paytaxt Bakıda dünən axşamdan başlayan elektrik enerjisi böhranı Azər Enerji Sərmdar Cəmiyyətindən nasazlıqla bağlıdır. Barmiq Azərbaycan elektrik paylayıcı şirkətdən aldığımız məlumata görə bu şirkət Azər Enerjidən 200 megavata yaxın enerjini almadığı üçün problem yaranıb. Barmiqin mətbuat xidmətinin nümayəndəsi Nəsim Paşayevin sözlərinə görə elektrik enerjisi ilə problemlərin nə qədər vaxt davam edəcəyi hələ bilinmir.
Məndə olan məlumata görə problem Azər Enerjinin verdiyi məhdudiyyətlə bağlıdır. Yəni bizdə bir problem yoxdur. Mingəçevirdə Brestdə 8 blokdan biri işləmir, dayanıb. Sonra bu Bakıda şimal Brestdə nəsə biraz nasazlıq var. Onlara səbəb göstərdilər, amma məhdudiyyət Azər Enerjidəndir, yəni bizdən deyil, hələ ki götürülmüyüb. Onlar sadəcə olaraq rəsmi bir məktub göndərdilər bizə həmişə. Yəni prosedura uyğun olaraq rəsmi məktub göndərdilər. Özdə onlar məsələn o qədər problemlər zadda sağlamadı. Sadəcə olaraq dedilər ki, məhdudiyyət verməyinizi xahiş edirik.
Barmiq Azərbaycan şirkətindən Nəsimi Paşayev. Azər Enerji Sərmdar Cəmiyyəti ilə əlaqə yaratmaq cəhdlərimiz isə baş tutmadı. İndi də valyutaların məzənnələri haqqında. Milli Bankdan aldığımız məlumata görə 1 ABŞ dolları 4891 manat, avro isə 6458 manatdır. Rusiya rublunun məzənnəsi 176 manatdır. Bakıdan Emin Senzadə.
İndi isə idman xəbərləri ilə mikrofonda Şahnaz Bəylər qızı.
Moskvada keçirilən Aeroflot Open beynəlxalq şahmat turnirində iştirak edən Azərbaycan şahmatçılarından yalnız bir nəfər, B qrupunda yarışan Elmir Sinov qələbə qazana bilib. Güclülər qrupunda iştirak edən Teymur Əcəbov, Şəhriyar Məmmədiyarov və Qədir Hüseynov onlara bəslənən ümidləri tam doğrultmayıblar. Bu görüşdə 9 oyunda 6 xal qazanan Teymur Əcəbov 2 dəfə dalbadal iştirak etdiyi Linares beynəlxalq şahmat turnirinə də dəvət almayıb. Peşəkarlar bunu Teymur Əcəbovun son 2 turnirdə əmsalı qaldıra bilməməsi ilə izah edirlər. Amma mütəxəssislər hesab edirlər ki, hər şahmatçının qalxma və enmə dövrü olur. Teymur Əcəbov da bu dövrü arxada qoyacaq. Martın əvvəllərində Bakıda keçiriləcək taekvondo üzrə gənclər arasında Avropa birinciliyinə hazırlıq davam edir. Turnirdə 30-dan artıq ölkənin taekvondoçularının iştirakı planlaşdırılsa da, iştirakçıların sayı gözləndiyindən çox olacaq. Gənclər İdman və Turizm Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Raqif Abbasov belə deyir.
Məlumdur ki, Avropanın ən güclü idmançıları gəncləri Azərbaycana gələcək. Deməli, həm oğlanlar, həm qızlar arasında idman yarışının deməli keçirilməsi ilə yanaşı eyni zamanda burada hakimlərinin iclaslarının keçirilməsi də nəzərdə tutulur.
Raqif Abbasov. Bakıda taekvondo ustalarının yarışmasından savayı Beynəlxalq və Avropa Taekvondo Federasiyaları rəsmlərinin, eləcə də hakimlərin toplantısı keçiriləcək. Bugündən ayrılıq qaldırma üzrə Azərbaycan çempionatı start götürüb. Stol üstü tennis üzrə Respublika çempionatı isə fevralın 25-də başa çatıb.
İdman xəbərlərini Şahnaz Bəylər qızı təqdim elədi və sonda qısaca hava haqqında. Sabah Azərbaycanda hava əsasən yağmursuz olacaq. Azərbaycanın rayonlarında səhər bəzi yerlərdə duman olacaq. Şimal, şərq küləyi əsəcək. Bakı və Abşeronda hava buludlu, yarımadanın bəzi yerlərində havanın zəif dumanlı, çiskinli olacağı, gündüz saatlarında dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz olacağı gözlənilir. Mülayim şimal, şimal, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 3-6, gündüz 9-11 dərəcə isti olacaq. Bu, indiki buraxılışın axırıncı xəbəri idi və sonda günün xəbərlərinə bir daha nəzər salaq. Bugün Xocalı faciəsinin 13-cü il dönümüdür. Dağıstan vasitəsilə terror aktları törətmək üçün Azərbaycana gedən 3 yaraqlı qətlə yetirilib. Bu haqda Rusiya Daxili İşlər Nazirliyinin rəsmiləri bildirir. Avropa Şurası Parlament Assambleyası rəsmi Bakı qarşısında siyasi məhbusların azadlığa buraxılması məsələsini qəti qoymaq niyyətindədir. Bu vaxtda radiomuza Aşpanın Azərbaycanda siyasi məhbuslar üzrə məruzəçisi Malik Holm Brüs deyib. Qırğızstanda bazar günü keçiriləcək parlament seçkiləri ərəfəsində müxalifətin nümayişləri davam edir. Vatikan deyir ki, Roma papası 2. İoxan Pavel cərrahiyyə əməliyyatından sonra respiratorsuz nəfəs ala bilir. Bu qədər xəbərləri Samirə Faiq qızı təqdim elədi. Növbət xəbər buraxılışı Bakı vaxtı ilə saat 22-də olacaq. İndi isə canlı efirdə Elxan Nəsiblinin günün söhbətidir. Elxan, buyur.
Çox sağ ol, Samirə. Efirdə günün söhbətidir. Studiyada mən, Elxan Nəsibli. Rusiyanın müdafiə naziri Sergey Ivanov fevralın əvvəlində lağla deyirdi ki, demokratiya kartof deyil ki, bir yerdən çıxarıb o bir yerdə kəsən. Amerika prezidenti George Bush isə Bratislavaya gələn kimi dedi ki, demokratiya torpaqdan və məsafədən asılı deyil. Bunlar Amerika-Rusiya sammiti ərəfəsində gedən söz güləşdirməsi idi. Sammitin özünü isə qərb mətbuatı Bush'a sınaq hesab edirdi. Hamını maraqlandırırdı ki, demokratiyanın müdafiəsini ikinci prezidentliyinin doktrinasına çevirən Bush, bunu Rusiya prezidentinin qabağına qoyub müdafiə eləyə biləcəyəmi? Sammitdən dərhal sonra Vaşinqtondakı Strateji və Beynəlxalq Araşdırmalar Mərkəzinin təhlilçisi Shepherd yazırdı ki, Bush sınaqdan çıxdı. Putin isə Gürcüstan və Ukraynadan sonra indi də Bratislavada uduzdu. Ancaq Rusiya nə qədər uduzacaq? Niyə Financial Times 5 gün bundan qabaq yazdığı məqaləsində Putinlə yanaşı uduzan tərəf kimi Azərbaycan prezidentinin də adını çəkir? Vaşinqtondakı erməni təhlilçisi Richard Giragosyan isə deyir ki, Rusiya ilə Amerika Cənubi Qafqazda balans yaratmasalar, Cənubi Qafqaz risk altında olacaq. Bugünkü söhbətimizin mövzusu da Bratislava sammiti və bunun Azərbaycana təsiri olacaq. Söhbətimizdə iştirak edirlər. Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Oruculu. Xoş gəlmişsiniz, Ərəstun bəy. Konfliktlərin həlli mərkəzinin rəhbəri İlxan Mehdiyev. Xoş gəlmişsiniz, Elxan bəy. Müstəqil politoloq James Stone Daily Monitor-a və bir sıra xarici elektron media qurumlarına təhlillər yazan Fariz İsmailzadə. Qonaqlarımızı salamlayıram. Söhbət vaxtı sualı olan dinləyicimiz isə radiomuzun Bakı bürosuna 98578 nömrəli telefona zəng eləyib maraqlandığı sualı verə bilər. Sammitdən əvvəl George Bush Rusiya mətbuatına verdiyi müsahibəsində deyirdi ki, öz iradlarını Putinə şəxsi görüşdə deyəcək, ictimaiyyət qarşısında yox. Amerikanın dövlət katibinin Avrasiya məsələləri üzrə köməkçisi Elizabeth Jones, Amerikanın Azərbaycandakı səfiri Reno Harnişdə deyirdilər ki, görüşdə Dağlıq Qarabağ məsələsinə toxunulacaq Cənubi Qafqazdakı münaqişələr kontekstində. Azərbaycana təsir olan və görüşdə toxunulan digər məsələ Rusiyanın vaxtı ilə və ya indi nüfuz dairəsinə daxil olan ölkələrdə demokratiyanın irəliləməsidir. Əvvəlcə görək sıravi Bakı sakini nə gözləyir Bratislava sammitinin nəticələrindən. Sorğunu Babək Bəkir aparıb.
Əgər Rusiya dövləti Ermənistanın arxasında dayanmasaydı, Azərbaycan öz torpaqlarını azad edə bilərdi. Rusiyanın müdaxiləsi buna imkan vermir, amma Amerikanın bu şey müdaxiləsi təbii ki, Rusiyanı yerində otuzdura bilər və bu münaqişənin müsbət deməli, həllinə nail olmaq mümkündür.
Bu məsələdə yalnız Rusiya ilə Amerika arasında birbaşa razılaşma əsasında hər hansı bir dəyişikliyin şahidi ola bilərik.
Həm Amerika, həm Rusiya, əgər istəsələr, bu Qarabağ məsələsini həll edə bilərlər.
Mən güman edirəm ki, Amerika heç bir təzyiqlər artırmayacaq. Təəssüf ki, regionda oyuncular dəyişə bilər.
Azərbaycanda əgər demokratik strukturlar öz yerini tapsa, o Qərbin qarşısında da o qədər özü kölgəli olmaz. Ona görə də Qarabağ probleminin həllində Azərbaycan dövləti istənilən səviyyədə demək olar ki, beynəlxalq aləmdə çıxış edə bilmir.
Birləşmiş Ştatların prezidenti Cənab Bush bildirir ki, demokratiya inkişaf etməlidir. Necə hesab edirsiniz? Rusiya bu prosesdə əks rol oynamaz ki?
Təbii ki, demokratik proseslərin inkişafına müəyyən maneələr var. Həm daxildən var, həm xaricdən var. O cümlədən Rusiyanın da bu demokratik proseslərin inkişafında, inkişafının ləngiməsində müəyyən rolu var. Hesab edirəm ki, bəli, Amerika kimi nəhəng bir dövlətin başçısının məsələyə müdaxiləsi, yəni Azərbaycanda da demokratiyanın inkişafına yardım göstərməyə çalışması müsbət haldır və hesab edirəm ki, müəyyən nəticəsi ola bilər.
Demokratik proseslər ona gətirib çıxaracaq ki, Rusiya Qafqazı itirməli olacaq.
Yox. Əgər biz özümüz inkişaf ediriksə, eləyirik. Həqiqətən il-ildən demokrasiya artır. Rusiya buna təsir göstərməz.
Bu göz qarşısındadır. Rusiyanın bu Azərbaycanda maraqları var. Yəni ki, istəyir ki, seçkilər demokratik keçməsini əngəlləsin, amma bundan nail olunmayacaq.
Mən güman edirəm, Rusiya özü də öz timsalında kifayət qədər demokratik inkişaf edir. Sözsüz ki, Rus dəyərlərinin, Rus milli mentallığının nəzərə almaqla bu Azərbaycanın demokratik inkişafı niyə güman olmalıdır ki?
Elə bil ki, onun rüzgarları, əsintiləri görünür ki, Gürcüstanda qonşumuz qulağımızın birindədir. Amma burada qərblə şərqin arasında, İslamla Xristianlığın arasında Azərbaycan elə bir ki, çox bir Rus demişkən şefetilini bir vəziyyətdədir.
Rusiya nə qədər geri seçilə bilər öz ənənəvi nüfuz dairəsi hesab olunan məkanda? Qafqaz da seçə bura daxildirmi?
Çox yaxşı haldır ki, əslində artıq Rusiya öz dayalarını itirməkdədir. Bu demokratik proseslər inkişaf eləyəcək, Azərbaycana da öz təsirini göstərəcək və bundan sonra hesab edirəm ki, Ermənistana da öz təsirini göstərə bilər.
Amma mən sizə inandıra bilərəm ki, Kreml heç vaxt bu prosesdən asanlıqla geri çəkilməyəcək və yaxın 1-2 il ərzində də bunu gözləməyə dəyməz.
Tendensiya onu göstərir ki, Rusiya zaman-zaman artıq regionda geri çəkilmə dinamikasını ələ alır. Ancaq güman etmirəm.
Güc məsələsidir. Gücü çatmayanda geri çəkilməlidir əlbəttə.
Azərbaycanda indi Rusiyanın təsiri böyükdür sizcə yoxsa Birləşmiş Ştatların və Azərbaycan daha çox Rusiyanı nəzərə almalıdır yoxsa Amerikanı?
Hesab edirəm ki, Amerikanın təsir gücü, təsir imkanları Rusiya münasibətə daha güclüdür. Amerikanın köməyinə ehtiyac daha böyükdür. Nəinki Rusiyanın. Rusiya mən hesab edirəm ki, Azərbaycanda demokratik proseslərin inkişafında maraqlı deyil.
Kremlin bu siyasətdə, yəni Qafqazdakı siyasətdə rolu danılmazdı. Amma hesab edirəm ki, artıq Azərbaycanın strateji müttəfiqi Amerika Birləşmiş Ştatları və onun müttəfiqləridir.
Mənə elə gəlir, Rusiya ilə dostluq eləmək lazımdır. Hər halda qonşumuzdur. Bizim problemlərimiz o, bizə daha çox yardımcı ola bilər.
Bugünkü hakimiyyət Rusiya meyillidir. Yəni, son görüşlər də onu göstərir. Həm də ki, İranla bağlı.
Azərbaycan öz milli maraqları nəzərə almalıdır.
Bir mənalı şəkildə. Amerikanın bizim əməkdaşlığımız bizə daha sərfəlidir, amma digər tərəfdən isə Azərbaycan dövləti, dövlətçiliyimiz naminə siyasətində balanslaşdırılmış siyasət yeritməlidir.
Bu, Bakı küçələrindəki sorğuydu. Burada deyilənlər təbii ki, elə bütün xalqın fikri hesab oluna bilməz, ancaq belə fikirlər var və ümumi əhvalı duymağa kömək eləyir. Ərəstun bəy, Vaşinqtondakı Strateji və Beynəlxalq Araşdırmalar Mərkəzinin təhlilçisi Shepherd yazır ki, Rusiya ola bilər bu geriləmələrin əvəzinə çıxmağa çalışsın. Ola bilərmi ki, indi də Rusiya əksi cuma keçsin və keçsə, harda keçə bilər?
Bir daha axşamınız xeyir, Elxan bəy. Mən bütün veriliş iştirakçılarını və tamaşaçıları, dinləyiciləri salamlayıram. Bəli, Rusiya şübhəsiz ki, hansısa əks addımlar atmağa cəhd göstərəcəkdir. Və artıq bu Rusiyanın bir sıra hərəkətlərində özünü göstərməkdədir. Məlumat üçün nəzərinizdə çatdırım, yəqin ki, bilirsiniz bunu. Igor Ivanov dünən belə bir maraqlı bəyanatla çıxış etdi ki, Rusiya artıq yaxın xaricdə, ilk növbədə MDB dövlətlərində təkcə hakimiyyətlə yox, həm də müxalifətlə işləyəcəkdir. Mənim gəlir ki, bunun özü bir eyhamdır. Bu yaxın günlərdə Rusiya təhlilçilərindən biri, hökumət mövqeyindən çıxış edən təhlilçilərindən biri, mən təəssüf edirəm, onun adını indi xatırlamıram, çox qəribə bir məntiq irəli sürmüşdü. Demək ki, o bildirirdi ki, Rusiya yaxın xaricdə öz dayaqlarını itirib və həmin insanlar artıq, mən onu çalışacağım, sitat gətirim, birbaşa onun ifadələrini işlədim, həmin insanlar qərbə satılıblar. Və Rusiya bu regionlarda öz maraq dairəsini qoruyub saxlamaq üçün, öz mövqeyini bərpa etmək üçün yenidən həmin belə deyək ki, regionlara qayıtmaq üçün orada hansı vasitələrdən istifadə etməlidir. Və belə bir təklif ilə sürülürdü ki, əgər biz maliyyə amilinə istinad etsək, yəni müəllifin dediyi kimi pula gəlincə, Rusiyanın nə qədər pulu olursa olsun, istənilən halda qərbin pulu bizdən çox olacaqdır. Və deməli, bizim istifadə edə biləcəyimiz vasitələr hərbi siyasi vasitələrdir. Hərbi vasitələr nədir? Bunu xırdalamağa ehtiyac yoxdur. Siyasi vasitələrə gəldikdə müəllif nəyi nəzərdə tuturdu? Rusiyanın siyasi arsenalında bildiyimiz kimi şantaj, nə bilim, keçmiş DTK arxivlərinin istifadə olunması, agenturanın fəallaşdırılması və hətta terrora dək bu cür metodlar var. Əlbəttə, Rusiya cəhd göstərəcək və bu vasitələrdən də şübhəsiz ki, istifadə edəcək. Bilirsiniz ki, keçmiş MDB, keçmiş SSR respublikalarının, hal-hazırdakı müstəqil dövlətlərin əksəriyyətində Rusiyanın böyük dayaqları var. Bu Rusiya 180 il, məsələn, Azərbaycanda, Gürcüstanda, Ermənistanda olubdur. Və mənə elə gəlir ki, bugün demokratikləşmə prosesi biz diqqət etsək görərik ki, əsasən Quam xətti üzrə gedir. Yəni, Gürcüstan, Ukrayna artıq bu prosesləri keçdi. İndi Moldovada bu proseslər artıq canlanmaqdadır və mən ümid edirəm ki, Moldovada da demokratiya bərqərar olacaqdır. Bundan sonra Azərbaycan qalır və təbii ki, Rusiyada məhz sabitliyi bu xətt üzrə pozmağa cəhd edəcəkdir. Ehtimal etmək olar ki, Rusiya deyək ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsindəki atəşkəsi pozmağa nail olacaq. Lakin məncə bu atəşkəsin pozulması heç bir tərəfə sərf eləmir. Nə Azərbaycana, nə Ermənistana. Ermənistandakı sosial-iqtisadi durumun gərginliyini, siyasi gərginliyi və Ermənistan hökumətinin demək olar ki, iflas vəziyyətində olmasını nəzərə alsaq, atəşkəsin pozulması Ermənistanda siyasi hakimiyyətin itirilməsinə, onun dəyişməsinə gətirib çıxara bilər. Eyni ilə də Azərbaycan, onun beynəlxalq təşkilatlar qarşısında öhdəlikləri var ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsini yalnız və yalnız diplomatik danışıqlar yolu ilə həll edəcək. Azərbaycan atəşkəsi pozsa, eyni zamanda bu Azərbaycan üçün çox xoşa gəlməz nəticələrə gətirib çıxara bilər. Mənə elə gəlir ki, Rusiya cəhd göstərəcək ki, məhz həmin Quam xətti üzrə Azərbaycanla Gürcüstan arasında müəyyən gərginliklər yaratsın. Və nəzər alsaq ki, Gürcüstan ərazisində 500 minə dək Azərbaycanlı icması yaşayır və bu icmaya Gürcüstan hökumətinin münasibəti, elə keçmiş hökumətində, çox təəssüf ki, bugünkü demokratik hökumətində münasibəti arzu edilənlər xeyli uzaqdır. Orada gərginlik üçün hətta real baza da var. Rusiya belə bir cəhd göstərə bilər və bilirsiniz ki, son dövrlər ümumiyyətlə Rusiyanın hədəfində əsasən Gürcüstandır. Və mənə elə gəlir, bugün bütün beynəlxalq aləm demokratiya istəyən, sabit istəyən, Qafqaz regionunda demokratiya maraqlarını müdafiə edən bütün beynəlxalq aləm məhz belə bir konfliktin baş vermə ehtimalı və o ehtimalın aradan qaldırılması uğrunda çalışmaqdır.
Ərəsim bəy, belə politoloqların belə fikirləri var ki, Azərbaycanla Gürcüstan arasında bu yaranan son gərginliklərin arxasında həm də Rusiya dayanır, Rusiyanın planları, istəkləri.
Şübhəsiz. Bilirsiniz, Azərbaycanla Gürcüstan arasında yarana biləcək gərginlik, əgər belə bir şey olarsa, bu daha ağır itkilərə gətirə bilər. Həm qərb maraqları üçün, həm Azərbaycanın, Gürcüstanın maraqları üçün. Və Rusiyanın regionda yeni bir münaqişə ocağı yaratması təkcə münaqişə ocağı deyil. Təsəvvür edin ki, Gürcüstan vasitəsilə bütün neft kəməri, bütün kommunikasiyalar keçir və bugün Gürcüstanın yeganə demək olar ki, yaxın dövlətlər arasında müttəfiq Azərbaycan, Azərbaycanın yeganə müttəfiq, həm sərhəd dövlətlərdən gedir söhbət Gürcüstandır və bu münasibətlərin korlanması faciəvi nəticələrə gətirib çıxara bilər. Bu təkcə hansısa deyək ki, Abxaziya münaqişəsi kimi və yaxud Qarabağ münaqişəsi kimi münaqişədən söhbət getmir. Burada artıq kompleks bir problemdən söhbət gedir.
Çox sağ olun, Ərəstun bəy. Elxan bəy, keçən il Kreml dedi ki, 7 rayonun geri qaytarılmasını müdafiə edir. Sonra Amerikalı səfir Reno Harnish dedi ki, Rusiya münaqişələrdə mənfi rol oynayır, Bush bunu Putinin nəzərinə çatdıracaq. Ola bilərmi ki, Amerikanın təzyiq göstərməyinlə Qarabağ məsələsinin həlli indiki vəziyyətdə irəliləmək əvəzinə geri düşsün? Elxan bəy?
Alo, axşamınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir.
Məsələ burasındadır ki, biz o Amerikan dediklərini də açıq surətdə eşitmirik. Və Rusiya da heç zaman demir ki, 7 rayonun azad edilməsi söhbətini açıq surətdə qoyulmuyor. O, sadəcə ümumi şəkildə keçən ilin sonunda bir çox ifadələr işlənmişdir. Ona görə mən deyə bilmərəm ki, Rusiya bu mövqedədir, Amerika isə başka bir mevkide. Aslında onlar her işte her zaman değiller ki biz Minsk grubu çerçevesinde Dağlık Karabağ meselesi üzere her iki devletin fikirli eynidir ve biz eyni sayılar ediriz ve hiçbir aramızda ciddiyet yoktur. Ona göre Dalsın ben bu tür geç ciddiyetli ki mevkini kabul etmem. Ama onu deyim ki son dövrede Amerika tarafından böyle bir fikirler seslenir ki o da daha çok Gürcistan için seslenirdi ki Rusya, Çeçenistan uğrunda mübarizə müharibə aparır ama o bir taraftan Abxaziya ve Cənubi Ossetiyanın separatist hərəkatını dəstəkləyir ve Rusiyanı bu işlə məşhur etmişler ki bu dondurulmuş münaqişələrin böyle kalmasında Rusya böyük səy göstərməlidir. Bu fikir də olub. Amma ilavəsə deyək Dağlıq Qarabağla bağlı konkret belə iki tərəfli ciddiyyətli mövqe araya qoyulmuş.
İlxan bəy, siz Bratislava samitindən Qarabağ məsələsinin həllində bir irəliləyiş gözləyirsinizmi? Məsələn, Azərbaycan hakimiyyəti buna böyük ümidlər bəsləyirdi.
Azərbaycan hakimiyyəti 10 ildir hər hamıdan ümitler gözlüyor ama özünden hiçbir ümit göstermeye çalışmıyor. Ona göre de ben evvelki danışıklarımızda da bildirmiştim ki bu Bratislava'da belki hiç bu meselenin adı da seçilmedi. Adı seçilse ise bir cümleyle Minsk grubunda Rusya ve Amerikan sayılarının güçlendirilmesi hakkında imumi fikir birliği seslendirilir. Ben onların dünen canlı mesbat konferansına baktım ve her iki prezident öz söz çıxış etdi və heç biri də Dağlıq Qarabağ məsələsi ilə bağlı bir söz demədi.
Ancaq Bush deyirdi ki, o Putinə bütün iradlarını şəxsi görüşdə deyəcək, ictimaiyyət qarşısında yox. Yəni, onu bilmək istəyirəm. Məsəl üçün, hər hansı bir məsələnin iki prezidentin söhbətinə, görüşünə gedib çıxmasının özü bir əhəmiyyət kəsb eləmirmi?
Əlbəttə, əgər prezidentlərin, ki, bu böyük dövlətin prezidentinin görüşündə bu məsələ gündəliyə gəlirsə, onun özü böyük məsələdir. Amma biz bilmirik, bu gündəliyə gəlib ya gəlmir. Mən şübhə edirəm ki, gəlib, çünki burada elə böyük məsələlər onlar üçün müzakirə olunurdu ki, Rusiya ilə Amerika arasında elə strateji məsələlər müzakirə olunurdu ki, mən inanmıram ki, Dağlıq Qarabağ məsələsi onlar üçün söhbət mövzusu olur.
Çox sağ olun, İlxan bəy. Fariz bəy, Financial Times Bush'un demokratiyanın müdafiə doktrinasına və Gürcistan-Ukrayna hadisələrinə toxunanda belə bir cümlə işlədir ki, Cənab Putin və Cənab Əliyev Gürcistanda və Ukraynada uduzan tərəf oldular və ola bilsin ki, yenə də tarixin yanlış tərəfinə düşsünlər. Bu, qərbdən görünüşdü, yoxsa doğrudan da Azərbaycan hakimiyyəti tarixin nəbzini səhv tutur?
Bilirsiniz, mən o Financial Times qəzetində olan məqaləni oxudum. Təəssüf ki, orada bizim Azərbaycandan olan Ukrayna hadisələrinə mövqe biraz yanlış yazılıb. Yəni, orada Azərbaycan Rusiyanın mövqeyini tutan, dəstəkləyən və Ukraynada Yanukoviçin kampaniyasını dəstəkləyən bir tərəf kimi göstərilir. Halbuki, reallıqda Azərbaycan bəlkə də MDB ölkələri arasında bir neçə ölkədən olmuşdu ki, hansı ki Azərbaycan rəhbərliyi seçkilərin nəticələrini real olaraq nəticələr tamamlanmamış heç bir tərəfi təbrik etməmişdi. Halbuki Ermənistan və Rusiya və Belarus ölkələri, yəni bunlar Yanukoviçi təbrik etmişlər. Ona görə o məqalədə biraz qərəzlik var. Amma demək olmaz.
Ancaq bəs məsəl səfərləri götürsək, məsəl üçün İlham Əliyev Moskvaya neçə dəfə gedib, Tehrana gedir, İran prezidenti gəlir. Yəni bu qərbdən belə, yəni qərbdə belə təəssürat oyatmırmı ki, Azərbaycan Rusiyaya meyllənir.
Bəli, belə narahatçılıq var və mən onu deyərdim ki, bu Rusiya ilə Azərbaycan arasında olan münasibətlər 1-2 il ərzində yox. Bundan öncə, yəni 4 il bundan öncə, 2001-ci ildə Putinin Bakıya səfərindən sonra başladı güclənməyə və istilənməyə və demək olar ki, bu Ukrayna və Gürcistanda olan inqilablardan daha öncə Rusiya Azərbaycanda öz mövqeyini başlamışdı möhkəmləndirməyə. Ona görə mən deməzdim ki, məhz Rusiya bu inqilabların nəticəsində olaraq yani bir korkuya düşerek Azerbaycan'da ve diğer respublikalarda çalışır yeni inqilabların veya ümumiyyətlə Amerika'nın artırılmasının nüfuzunun artırılmasının qabağını almaq istəyir. Əslində bu tendensiya 2001-ci ildən bəri başlayıb və ondan sonra xatırlayırsınızsa Qəbələ radio lokasiya stansiyası sazişi imzalandı, Xəzər dənizinin bölünməsi haqqında sazişi imzalandı və ondan sonra Çubayev, Luşkov və digər məmurlar, Rusiya məmurları Azərbaycana tez-tez gəlirlər. Yəni Rusiyanın möhkəmlənməsi artıq 4 ildir baş verir və bu da Qərbi çox narahat edir.
Çox sağ olun Fariz bəy. Ərəstin bəy, siz o Financial Times-ın o fikrinə razısınızmı ki, Putin və İlham Əliyev uduzan tərəf oldular Gürcüstanda, Ukraynada?
Bilirsiniz Elxan bəy, mənə gəlir ki, Fariz bəy orada bir sıra faktları nəzərdən qaçırdı. Belə ki, xatirinizdəsə Ukraynada seçki qabağı kampaniya dövrü cənab İlham Əliyev Yanukovic ilə hətta görüşdü də. Lakin o eyni zamanda deyək ki, Yushchenko ilə görüşmədi. Təbii ki, söhbət formal olaraq demək olar ki, əlbəttə Ukraynanın baş naziri ilə görüşürdü. Amma o zaman Yushchenko sadəcə olaraq müxalifətdən prezidentliyə namizəd idi. Amma məhz Yushchenkonun prezidentliyə ikinci namizəd və ciddi namizəd, real namizəd olması mənə gəlir burada nəzərə alınmalı idi. O balansı saxlamaq üçün. Digər tərəfdən, seçkilərin birinci turunda mən bunu çox gözəl xatırlayıram. Azərbaycanın Ukraynadakı səfəri Azərbaycan kütləvi informasiya vasitələrinə məlumat verir seçkilərin müşahidəsi haqqında və o həmin müsahibəsində Yushchenko tərəfdarlarının seçkilərdə bir neçə pozuculuq faktlarını qadalayırdı. Eyni zamanda Yanukovic tərəfdarlarının hansısa seçki pozuntuları həyata keçirib-keçirməməsi haqqında bir kəlmə də belə işlətmədi. Təbii ki, bütün bu müsahibələr, görüşlər, bunlar nəzərdən qaçmır. Və məhz ona görə də belə bir fikir formalaşmışdı ki, Azərbaycan hökuməti Yanukovicə meyillidir. Yanukovici daha çox əgər dəstəkləyir belə demək olarsa. Və xatirinizə çəl Azərbaycan mətbuatının özündə də bu kifayət qədər qabarıq görünürdü. Mənə elə gəlir ki, Financial Times məhz buna eyham vurur. Bunu nəzərdə tutur.
Bəs Gürcüstan hadisələrində, mənə elə gəlir Ukraynadan o daha aydın idi o Gürcüstan.
Təbii, Gürcüstan hadisələrində mən hesab edirəm ki, ciddi siyasi səhvə yol verilmişdi. Şevardnadzenin istifasına cəmi bir neçə saat qalmış. Azərbaycan dövlət başçısı yeganə şəxs idi ki, o açıq şəkildə bildirdi ki, biz Şevardnadzeni dəstəkləyirik. Və bir neçə saat cəmi keçmiş, bayaq qeyd etdiyim kimi, Şevardnadze istifa verdi.
Çox sağ olun, Ərəstin bəy. Azərbaycan Radiosunun dağalarında günün söhbətidir. Söhbətimizin mövzusu Amerika-Rusiya samiti və Azərbaycanda. Sualı olan dinləyicimiz 98-57-88 nömrəli telefona zəng eləyib istədiyi sualı verə bilər. İndi də Avropa Şurasının Parlament Assambleyasının məruzəçisi Malcolm Brüssün dediklərinə qulaq asaq, müsahibəni həmkarım Kənan Kazımoğlu götürüb.
I don't think we will be keeping silent. I think we've kept silent about Russia for too long. And I think I welcome the fact that the
Biz artıq susmayacağıq. Biz Rusiya barədə uzun müddət susduq. Mən şadam ki, Amerikalılar artıq aydın bildirirlər ki, Rusiyada baş verənlərə göz yummayacaqlar. Mən hesab edirəm ki, vaxt gəlib çatıb və Avropa Şurası indi Azərbaycanda da bu məsələləri qaldırmalıdır. Monitoring Komitəsinin üzvləri bu yaxınlarda Azərbaycanda səfərdə olublar. Mən ora getməyə hazırlaşıram. Azərbaycanla bağlı məsələlər Parlament Assambleyasının aprel sessiyasının gündəliyində duracaq və biz Azərbaycanın əsl niyyətləri barədə suallar qaldırmağa
Azərbaycan become a democracy, but what we will not tolerate is game playing.
Mən sizə əmin edə bilərəm ki, bizim məqsədimiz demokratik ölkə olmaqda Azərbaycana yardım etməkdir. Lakin biz daha oyunlara, bir söz deyib amma başqa iş görməyə, antidemokratik hərəkətlara dözümlü olmayacağıq. Yaxın aylarda siz bu debatın şahidi olacaqsınız. Mən təkrar etmək istəyirəm. Biz Azərbaycanın demokratiya və azadlığa doğru hərəkət etməsini görmək istəyirik. Lakin biz, siyasi məhbuslar, repressiyalar və demokratiyası inkişaf etməyən ölkə ilə əməkdaşlığa hazır deyilik.
Bunları Malcolm Brüss, Aşbanın məruzəçisi deyir. Elxan bəy, demokratiyanı Amerika-Avropa təşkilatları ki, son vaxtlar belə qəti müdafiə edirlər. Bu, o deməkdir ki, bunlar sadəcə söz deyil, nəsə doğrudan da dəyişib. Doğrudan da güclü demokratiya dalğası gəlir və əgər bu belədirsə, bu dalğa Azərbaycana nə vaxt çatacaq? Məsələn, seçkilər baxımından. Bir de Azərbaycan hakimiyyətinin reaksiyası adekvatdır mı bu dalğıya?
Bu məsələ keçən 2003-cü ilin prezident seçkilərindən öncə daha çox Washingtonda qalxmışdı və Washingtonda demək olar ictimai rəy tamamilə Bush hökumətinin əleyhinə idi. Çünki onlar burada silahlı rejimini Heydər Əliyevdən sonra onun oğlunu dəstəkləməyə artıq siqnal vermişlər və Washington Post və New York Times 5 dəfə redaksiya yazısı ilə Bush hökumətinə müraciət etdi ki, bu cür rüsvaçı işə getməyin və 60 ildir siz yaxın şərqdə monarxiya sistemlərini dəstəkləmişsiniz və indi onun əlində qalmışsınız və indi Sovetlər Birliyinin, əski Sovetlər Birliyi ərazisində presidenti olmayan bir hal yaranır. Bunu dəstəkləməyin. Baxmayaraq buna, bu antiterorizm Bush'un şu kampaniyasında zamanı o zaman demokratiyaya çox da fikir vermirdi. Onu kim ki dəstəkləyirdi o antiterror kampaniyada və onu da onlar dəstəkləyirdi. Necə ki Orta Asiyada və Hind içində olduğu kimi. Amma indi Bush 20 yanvarda yenidən taxta çıxan zaman o artıq yeni doktrina ilə çıxış eləyib və yeni doktrina artıq antiterror yox, demokratiyanın yayılması doktrinasıdır. Bütün dünyaya və əsasən də əski Sovetlər Birliyinin ərazisi və yaxın şərqə yaymaq və buradakı rejimlərin, repressiv avtoritar rejimlərin xalq tərəfindən devrilməsi və demokratik sistemlərin qurulması artıq siyasət halını alıb. Buna da təkan verən, mən hesab edirəm ki, Gürcistan və Ukrayna hadisələri, yaxın şərqdə isə İraqdakı artıq yarı da olsa, əhalinin yarısı da iştirak etsə, hər halda demokratik seçki xalqın seçimi ilə orada parlamento seçilir.
Yəni demək olar mı ki, dalga gəlir?
Yəni, onu demək istəyirəm ki, Fələstində və İraqda olan demokratik sistemlər və Ukrayna və Gürcistan və Bush doktrinası yeni bu dalğanın təbii gəlməsinə xəbər verir. Amma məsələ burasındadır ki, nə qədər bu məsələnin üzərində Bush hökuməti dayanacaq. Sevindirici odur ki, Rusiyanın üzərinə indi hücum edilir. Yəni, Rusiyanın demokratikləşməsi və demokratik dəyərlərdən geri çəkilməsinə qarşı ən böyük hücum indi axır və o daha da bizi həvəsləndirə bilər. Çünki Rusiyada əgər bu demokratiya dərinləşərsə, onun satelitləri olan Ukrayna, Gürcistandan başqa əski Sovet ölkələri də avtomatik olaraq dəyişməyə məcbur olacaq.
Yaxan bəy, siz bir söz işlətdiniz ki, yəni Amerika bunun üstündə nə qədər dayanacaq? Fariz bəy, sualım elə bununla bağlıdır. Almaniyanın Frankfurter Rundschau qəzeti Amerikanın Rusiyanın üstə belə düşməyini həm də onunla izah eləyir ki, millileşdirilən Yukos şirkətində səhmlərin 10-15% Amerikalılara məxsus idi. İndi pul itirənlər öz senatorlarına, kongresmenlərinə təzyiq eləyirlər, onlar da prezidentə. Yəni, Rusiyaya demokratiya təzyiqinin gücü təkcə dəyər məsələsi deyil. İkincisi, Financial Times yazır ki, Amerika Azərbaycanda müxalifətin küçələrə çıxmasını müdafiə eləməyə də bilər.
Amerika hökuməti daxilində realistlərlə neokonservatorlar arasında mübarizə, ideologiya ilə praqmatizm arasındakı həll olunmamış ziddiyyətlərdən qaynaqlanır. Dövlət Departamentinin və Pentagonun keçmiş rəsmisi Wayne Mary deyir ki, Amerika Azərbaycanda aranın qarışmaması üçün əlindən gələni edəcək, Ukraynadan və Gürcüstandan fərqli olaraq. Financial Times, 20 fevral.
Fariz bəy, ola bilərmi ki, Azərbaycana yenə də ikili yanaşılsın? Çünki sabitliyin pozulması riski həddən artıq böyükdür və bura bu qədər pul qoyulub.
Bəli, mən deyərdim ki, bu sir deyil ki, Amerika Birləşmiş Ştatları və ümumiyyətlə Avropa və Qərb ölkələri Azərbaycanda sabitliyin qorunmasını özlərinə prioritet kimi qoyublar və məhz deyək 2003-cü ildə prezident seçkiləri keçirərkən Amerikanın və Qərbin mövqeyi məhz onların sabitliyin qorunması deyək maraqlarından irəli gəlirdi. İndi bu son zamanlar Avropa Şurası, ATƏT və digər institutlar ümumiyyətlə öz deyək ki, demokratik çağırışlarını artırıblar Azərbaycanda. Bu ola bilsin onunla bağlıdır ki, artıq bir il yarım, iki ilə yaxındır vaxt keçib seçkilərdən və sabitlik demək olar ki, qorundu və o, deyək keçmiş prezident Cənab Heydər Əliyevin deyək vəfatından sonra olan qeyri-sabit və çox təhlükəli vəziyyət artıq aradan qaldırılıb. Ona görə onlar özlərini artıq demokratik deyək bu tələbləri araya qoymağı özlərində güc tapıb bunu edə bilirlər. Amma eyni zamanda əlbəttə ki, bu neft layihələri hələ deyək başlanğıc mərhələdədir və kəmər də hələ tikilib tikilib başa çatmayıb. Ona görə sabitliyin bahasına demokratiyanı inkişaf etmək və digər tələblər ortaya qoymaq mənə elə gəlir ki, Amerikanın və Qərbin marağında deyil burada.
Yəni əgər lazım gəlsə, seçmək qarşısında qalsa, Amerika sabitliyi seçəcək.
Bilirsiniz, mən belə düşünürəm ki, Amerikanın burada sabitlik, deyək, siyasi sabitlik və təhlükəsizlik əməkdaşlığından başqa əlbəttə ki, demokratik inkişaf və demokratik islahatlar prioritet sahəsinə daxildir, prioritetlərindən biridir. Amma hesab edirəm ki, Amerikanlar istəməzdilər ki, onlar bir prioritetini digər prioritetinə dəyişsinlər. Onlar kompleks şəkildə Azərbaycanda öz maraqlarını qorumaq istəyirlər. Nə qədər bu mümkün olur, bu Azərbaycanda olan çox qəliz reallıqlardan və siyasi deyək, oyunlardan asılı olur həmin dəqiqədə. Ona görə qabaqcadan demək çox çətindir.
Çox sağ olun Fariz bəy. Dinləyicimiz Nurəddin bəy telefon xəttindədir. Buyurun Nurəddin bəy.
Axşamınız xeyir.
Axşamınız.
Mən İlxan bəyə sual vermək istəyirdim. İlxan bəy, o Financial Times-da geçən fikir ki, Putin və Əliyev uduzdu. Buradan belə bir nəticə çıxartmaq olarmı ki, növbəti demokratlaşma prosesi Azərbaycanda olacaq. Yəni, söhbət inqilablardan gedir. Qızılgül inqilabı və Narın inqilabı. Sağ olun.
Çox sağ olun. Buyurun, İlxan bəy.
O, daha çox onu demək istəmir, o Financial Times. Onlar demək istəyir ki, yəni Azərbaycanın dövlət başçısı, çünki Financial Times-ın müxbirləri bütün günü BBC-də CNN-də görürdülər ki, Lukashenko, Putin, Kuçma və İlham Əliyev bircə Kiyevdə Yanukovic-lə yan-yana dayanıb, parad keçirirlər və o bütün qərb dövlətlərinin kanallarında hər gün göstərilirdi ki, onu dəstəkləyən o idi. İkinci Azərbaycan parlamento başqanı Murtuz Ələsgərov orada gedib çıxış edir ki, biz Yanukovici dəstəkləyirik. Burada Azərbaycan televizyonu onu dəstəkləyir və bunlardan çıxış edərək deyir ki, yəni Azərbaycan rəhbərliyi də Yanukovici dəstəkləyirdi və ona görə də uduzdu. Mən hesab edirəm bu baxımdan deyirdi. O, poçu qaldı. Azərbaycanda növbəti inqilab, mən elə gəlir ki, Azərbaycandakı inqilabın boğulması sonraki Gürcüstana və Ukrayna üçün yaşıl ışıq açdı. Çünki buradakı vəziyyəti sonradan anladılar. Çünki əgər fikir versəydiniz o zaman qərb mətbuatına, Azərbaycanda Gürcüstancakı hadisələrdən sonra qərb mətbuatı daha çox Azərbaycandan yazırdı. Ki, yəni, oradakı vəziyyət bu repressiv yolla boğuldu, hansı ki Azərbaycanda seçkilər Gürcüstandan daha çox oğurlanmışdı və falsifikasiya edilmişdi.
Çox sağ olun. Çox sağ olun Elxan bəy. Ərəstin bəy, Amerika prezidenti Bush Bratislavaya gələndə Moldovada martın 6-sındakı seçkilərə işarə edərək dedi ki, 10 günə Moldova xalqının imkanı var ki, demokratiyaya inamı şübhələrdən yuxarı qoysun. Elə həmin gün Rita Sita Moldovadan xəbər verdi ki, parlament seçkiləri ərəfəsində ölkədən qovulan Rusiya vətəndaşlarının sayı 11-ə çatıb. Bunlar 6000 könüllü tutmaqda seçki prosesinə müdaxilədə ittiham olunurlar. Bunlardan ikisinin üstündən yarım milyon Amerika dolları tapılıb. Moldova prezidenti Voronin Rusiyanın FSB, Federal Təhlükəsizlik Xidmətinə müraciət edib ki, bu qovulanların şəxsiyyətini müəyyən etsin ki, bunlar Moldovada nə edirlər. Ancaq cavab almayıb. Bunu Rusiyanın öz agentliyi Rita Sita verir. İndi mənim sualım odur ki, Rusiya və ya Rusiya pərəst qüvvələr Azərbaycandakı mövqelərini asanlıqla əldən verərlərmi?
Xeyr, mən əvvəla bir məsələyə toxunmaq istəyirdim izələ və işlədə falan.
Buyurun.
Mən elə gəlir ki, bu prioritetlər məsələsində biz çox tez-tez sabitlik ifadəsini işlədirik və onu demokratiya anlayışına bir növ alternativ kimi buyuruq. Mənə gəlir, bu yanlış yanaşmadır. Çünki sabitliyin çok konkret parametreler var. Sabitleş odur ki, orada iqtisadi sabitlik var, orada sosial sabitlik var, orada hüquqi sabitlik var və siyasi sabitlik var. Azərbaycanda bunların heç biri yoxdur. Əhali yoxsullaşmaqda davam edir, korrupsiya dərinləşir, siyasi represiya aradan qaldırılmayıb, hüquq sistemi, dövlətin hüquq sistemi demək olar ki, işləmir. Bir növ Azərbaycandakı bugünkü vəziyyət ən neytral və hətta mən deyərdim, hökumət pərəst ekspertlər tərəfindən də fərdi söhbətlərdə dərəbəylik kimi qiymətləndirilir. Deməli, sabitlik haqqında danışmağına dəyməz. Yoxdur sabitlik. Demokratiya gəlincə isə, mənə nə gəlir ki, Amerika administrasiyası heç bir vaxt o demokratik prinsiplərdən geriyə çəkilməmişdir. Sadəcə olaraq bu il yarım dövr bir şans idi ki, imkan verdilər ki, görək bir hansı islahatlar gedəcək. Lakin heç bir islahat getmədi. Mənə nə gəlir, bax, bu məsələdə burada problemin kökü bundadır ki, Azərbaycan bugünkü rəhbərliyi islahatçı olduğunu sübut edə bilmədi. Bu bir. İkinci məsələ Moldova ilə bağlı və Azərbaycanla. Mənə gəlir ki, Rusiya Azərbaycanda bir qədər də kəskin əsaslara əl atacaqdır. Burada hər şey mümkündür. Mən deyərdim ki, bütün bu siyasi təsir və təzyiq vasitələrinin spektrində təmsil olunmuş bütün metodlara, siyasi terrordan tutmuş, pulla əl almağasan, şantajasan və s. və s. Və ona görə ki, Rusiyanın bu, artıq bu Rusiya üçün həyatı əhəmiyyət kəsb edir. Yəni, bugün Azərbaycandakı vəziyyət dəyişdi, Azərbaycan Rusiyanın təsiri altından çıxsa, Rusiya artıq Qafqazda uduzmuş olur. Gürcüstan çıxıb, Azərbaycan çıxırsa, avtomatik Ermənistan da çıxacaqdır.
Çox sağ olun, Ərəstun bəy. Dinləyicimiz Fərux bəy telefon xəttindədir. Buyurun, Fərux bəy.
Salam əleyküm, axşamınız xeyir.
Axşamınız xeyir.
Mənim sualım belədir ki, niyə ki Azərbaycan rəhbərliyi Rusiya ilə İrana meyl eləyir? Bu məşhur oktyabr seçkilərinin, 16 oktyabr seçkilərinin əvəzi deyilmi?
Çox sağ olun. Buyurun, Ərəstun bəy.
Mənə elə gəlir ki, mən bu bayaq dediyim problemdən irəli gəlirdi. Azərbaycanda belə düşündülər ki, əgər Qərbin müttəfiq edilərsə və Qərbin istədiyi nefti veriblərsə, deməli, hər şey etmək olar. Demokratik dəyərlərə barmaq arası baxmaq olar və yaxud onlara etinasız yanaşmaq olar və yaxud onları ümumiyyətlə rədd etmək olar. Və bu baxımdan da Qərb tərəfindən sistemli təzyiq başlandıqda, demokratiyanın müdafiəsinin istiqamətində təzyiq başlandıqda, təbii ki, Azərbaycan hökuməti bir növ köhnə taktikaya əl atdı. Xatirinizdə isə mərhum prezident Heydər Əliyev daimi Rusiya ilə Amerika Birləşmiş arasında manevr, ştatlar arasında manevr edildi. Bugün isə manevr etməyə yer yoxdur. Rusiya və İran və hətta 5 belə bir İran və yaxud Rusiya kimi ölkə ABŞ-a və yaxud Avropa Birliyinə alternativ ola bilməz. Burada manevr yeri yoxdur. Divar qurtarıbdır. Bu, mənə elə gəlir ki, sadəcə olaraq səhv hesablanmış uğursuz cəhdlərdir.
Çox sağ olun. Elxan bəy, sizin fikriniz bu sual
mən
var.
Mən də burada Ərəstun bəy tam dəstəkləyirəm. Bu, indiki Azərbaycan hakimiyyətinin siyasəti rejimi qorumaq siyasətidir. Onun siyasəti rejim qorumaq siyasətidir. Və onun qonşuları Türkiyədən bilir ki, o rejimə, Türkiyədən Azərbaycana heç bir təhlükə yoxdur. Və Amerika administrasiyası yüksək səviyyədə, deməli, İlham Əliyevi izolə etmişdir. Onunla nə Bush görüşür, nə Colin Powell, indi də Condoleezza Rice və baxışlısı, amma digər rəsmlərlə Elmar Məmmədyarovla görüşür və onunla yazışırlar. Ondan o Amerika siyasətidir ki, yəni, yüksək səviyyədə izolə edib, amma hökumətlə iş birliyi yapmaq ki, orada reforma getsin. Və Ərəstun bəy düzgün qeyd etdi ki, onlar hesab elədilər ki, bu gənc güya dövlət başçısı reformalara gedəcək və reformalarda onun əli ilə gedəcəklər. Amma gördülər ki, o qeyri-mümkündür. Çünki bu Suriyada olduğu kimi klanın gətirdiyi şəxsi və klanın da əmirlərini həyata keçirir, arzularını həyata keçirir və o qeyri-mümkündür, o Amerikanlar üçün indi gün kimi aydın olub. Ona görə, amma yenə də bu dəqiqə Azərbaycanda rejim dəyişmək siyasəti qoyulmuyor. Amma yenə də onlar necə ki İrana qoyurlar tələbləri ki, reforma getməlidir, islahatlar. Eyni tələblər Azərbaycana qoyulub.
Çox sağ olun, Elxan bəy. Verilişimizin axırına 45 saniyə qalır. Yekun olaraq nəyə demək istərdim? George Bush'la Vladimir Putin'in sammitdən sonra keçirdiyi mətbuat konferansında MDB'də demokratiyanın yayılması məsələsinə toxunulmadı. Ancaq sammitdən qabaq Bush dedi ki, bir gün gələcək Belarus da demokratiyalar sırasına qoşulacaq. Ancaq sual odur ki, nə vaxt və növbədə başqa hansı ölkələr var? Bununla da günün söhbəti başa çatdı. Söhbətimizin mövzusu Amerika-Rusiya sammiti və Azərbaycan idi. Verilişimizdə iştirak edirdilər politoloqlar Ərəstun Orucu,